You're with SBS Radio.
In probabilità al che Machinci conferma che posizioni tra il campo della posizione dell'IA è stata discussa fellata al comitato amministrativo. Metà l'agenda dei Miconem e situazioni politiche attuali tal momento. Il capo nazionalista è chi faccia allegazioni tra violenza domestica, o allora hafna isu dam pala li u mux aktar tenibli li zom il carica ta cap tal partit. Mena għal uħra wara li saret laqata appoċ fid-dar ċentrali għall-attivisti fid-dar ċentrali, dalija huwa adamant li ma iwarrabx mill-kariga. Kien rapportat li l-Kumitat Esekuttiv tal-Partit ukoll se jiddiskuti jew kellu jiddiskuti l-allegazzjonijiet kontra dalija. Intant it-Times of Malta qalet li hi informata li iktar minn nofs il-grupp parlamentari nazzjonalista għabdu li huma jkunu favur li jiffermaw sejħa biex dalija jirreżenja minn kap tal-oppożizzjoni jekk jintalab vot ta' sfiduċja. Intqal ukoll li membri parlamentari oħra jistgħu jivvutaw kontrih vot sigret. Waqt il-laqgħa ta' appoġġ jew riċeviment annwali li sar fid-dar ċentrali deher innuqqas ta' preżenza ta' bosta deputati. Ħafna raw il-riċeviment bħala show of force. Minn ħal oħra, il-Segretarju Ġenerali Clyde Pooley, f'intervista fuq In-Depth tal-Malta Independent, għal 80% tal-Kunsilliera tal-Partit wiedu appoġġu lealtà lejn dalija. Il-ġimgħa filgħaxija l-Kumitat Sezzjonali ta' Taslima rrifjuta mozzjoni ta' fiduċja favur dalila b'10 voti kontra 3. Intant il-kandidat nazzjonista għall-Parlament Ewropew Michael Briguglio appoġġa s-sejħa li għamel il-President għall-Kumitat Esekuttiv Mark Anthony Sammut biex il-Partit Nazzjonista jiddiskuti l-allegazzjonijiet seri kontra l-kap Adrian Dalija. U għażda wissa li dan id-dibattitu m'għandux jieħu forma ta' show of force fit-tmexxija nazzjonalista. Sostna li wieħed ma jistax sempliċement jala għajn waħda lejn l-allegazzjonijiet. Il-kap nazzjonista jgħid li ma għamel xejn ħażin u insista li dawn l-allegazzjonijiet kontrih qed isiru minn dawk li ma aċċettawx ir-rieda demokratika tal-membri tal-partit li eleġġew f'Settembru tas-sena 2017. L-eks kap nazzjonista Simon Busuttil qal li fil-każ ta' ftuħ ta' inkjesta dwar il-Panama Papers li qorti tal-appell ċaħdet ma jfissirx it-tmiem dwar dan l-iskandlu. Huwa sostna li hemm numru ta' toroq oħra għal ġustizzja u li jistgħu jiġu konsidrati. Dr. Busuttil qal li l-każ jista' jittieħed quddiem il-qorti tal-ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u ma jeskludix il-possibilità li jitlob li l-Kummissjoni Ewropea biex tinvestiga l-istat tas-salta ta' dritt f'Malta. Qal li l-Kummissjoni Ewropea diġà ħadet azzjoni kontra il-Polonja u l-Ungerija. Dr. Busuttil qal li iżda qabel wieħed iħares lil-in minn xtutna u din il-ġimgħa ser issaq talba biex terġa' tinfetaħ l-inkjesta dwar 17 Black li hu flimkien mal-Membru Parlamentari Ewropew David Casa. Kienu talbu s-sena l-oħra wara li kien Daphne Project l-ewwel darba li rapporta dwar il-każ. Dr. Busuttil qal li issa li l-każ Panama Papers kien rifjutat mingħajr inkjesta, il-Maġistrat Francesco De Pasquale se jsejjaħ biex jiddikjara jekk il-bażi talli għala il-fall tiegħu issa jeħtieġ li jiġi rivedut. Il-Maġistrat De Pasquale kien għala il-każ bil-ftehim illi revelazzjonijiet dwar 17 Black ikunu inkorporati fl-inkjesta dwar il-Panama Papers. Putin palissa għandu il-mira tiegħu fuq plot ċentrali f'Londra biex jakkomoda il-biċċa kbira tal-Maltin li jieħdu il-kura medika fir-Renju Unit minħabba li n-numru dejjem iżdied. Il-numru ta' pazjenti Maltina għall-kura jibqgħu jiżdiedu u minn bejn 30 u 40 pazjenti fix-xahar saru bejn 60 u 90. 85% tal-pazjenti bejn tfal u adulti li jsifru għall-kura fir-Renju Unit jirċivu l-kura fiċ-ċentru ta' Londra il-bot minn Sutton, fejn Puttino għandu 6 appartamenti li jinkraw. Puttino għandu b'kollox 19 l-appartament. Il-kura tista' tieħu ġranet, ġimgħat jew anke snin. jisemma kasta tifla li għalula li trid tqatta madwar 8 snin ta' kura. Il-kofundatur ta' Puttinu, Reni Zerafa, għalli għalhekk l-għan ta' proprjetà f'Londra raġunija biex jiġu akkomodati iktar minn 30 pazjentu il-familji tagħhom. Il-plot immarkata tinsab f'inħawi ta' Euston Road, 15 minuta bot bil-mixi minn Great Ormond Street Hospital. Grupp ta' volontira Maltin diġa wedu li għajnu biex jitlestew l-appartamenti li Puttinu jippjana li kunu self-sustainable. L-imħallif konsulli Xerri Herrera bat it-tranġel li l-umandu 25 sena 10 snin ħabs dwar abbuż sessuali ta' kuġina għal 7 snin li l-lum għanda 16 sena. Raġel intqal fil-qorti beda jabbuża mill-kuġina meta kienet ta' 10 snin. L-imħallef Xerri Herrera qalet li sabet li l-vittma li xedet permezz ta' video conferencing pala li kienet kredibbli u konsistenti fix-xhieda tagħha u l-mod kif l-abbuż ra id-daw ta' xemx huwa sintomatiku u każ ġenwin. Il-vittma l-kemm għaddew snin tkellmet b'dettall dwar l-abbuż u l-biża tagħha li tifret il-familja jekk titkellem. Dan ġipprovat li kien veru innotat l-imħallef Xerri Herrera. L-abbuż seħħ fid-dan ta' nannità fil-Marsa fejn il-kuġin ikbar minnha kien jgħixu fejn il-vittma kienet qatta ħin waqt li huma tkun ix-xogħol. Il-qorti ordnat li isem il-vittma u l-akkużat ma jiġux imxandra. L-akkużat mistenni appella mid din is-sentenza. Skont l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika madwar 5.76 miljun passiġġieri inġarru mill-vapuri tal-Gozo Channel bejn Malta u Għawdex is-sena l-oħra. Din hija żieda ta' 7% fuq is-sena 2017. Is-sena l-oħra il-vjaġġi żdiedu b'elfu disajn vjaġġi fuq is-sena 2017 għal 23,617. Skont din l-istatistika, madwar 15,700 passiġġieri u 4,500 vetturi qasmu kuljum il-fliegu is-sena l-oħra. Fuq perjodu ta' sena l-oħra, total ta' 1.66 miljun vettura inġarru mill-vapuri tal-Gozo Ferries. Żieda ta' 7.5% fuq 12 xahar ta' qabel. L-iktar xahar biżi ikun qawwissu fejn saru 2,292 vjaġġ, inġarru 620,000 passiġġier u 172,000 vettura. L-iktar xahar kwiet ikun frar fejn inġarru 331,585 passiġġieri. Traffiku miċ-ċirkewa ikun l-iktar biżi nhar ta' ġimgħa u s-sibt u l-ikbar valum mill-imġar ikun s-sibtijiet u l-ħdud. Il-Kamra ta' l-Intrapriżi Żaru-Medji il-GRTU mhux qed teskludi azzjoni industrijali mill-Petrol Stations madwar Malta Għawdex minħabba nuqqas ta' progress li jiġu provduti madwar 21 miljun euro minn fondi pubbliċi biex jiġu modernizzati il-pompi tal-petrol. Il-kap esekuttiv tal-GRTU Abigail Mamu kienet qalet li l-biċċa kbira tas-sidien tal-pompi tal-petrol m'għandhomx il-fondi meħtieġa biex itejbu s-servizz tagħhom u li hi meħtieġa l-għajnuna tal-Gvern jew forsi tal-Unjoni Ewropea. Skont direttiva ta' l-Unjoni Ewropea, il-bidliet fit-titjib ridu jsiru sas-sena 2020. Studju li kienet għamlet fis-sena 2014 il-GRTU instab li hemm bżonn 21 miljun euro biex jiġu koperti l-ispejjeż għal dan it-tibdil. L-istudju sab li 80 minn kull 90 pompa tal-petro fil-gżir Maltin hemm bżonn li jiblu l-apparat tagħhom. Il-ġartiju bosta drabi iltaqet mal-Ministru għall-Enerġija u t-mexxija tal-Ilma Joe Mizzi biex il-pompi tal-petrol jiġu skont id-direttiva tal-Unjoni Ewropea. Il-ġartiju għand li imma jidher li il-Ministru qed jilgħab għal ħin. Intant fl-aħħar laqgħa li saret mal-Ministru Joe Mizzi ma kien hemm ebda ftehim. Il-Gvern ma laqax it-talba tas-sidien tal-pompi tal-petrol. Issa offra alternattiva illi il-Gvern joffri żieda fil-marġi ta' profitt lil hinn dak li kien deċiż fis-sena 2011. tal-li mod li dan ma jimponi ebda t-tolfu s-sewi għafdan il-moment. Ma nataw ebda dettalji ta' dawn il-proposti iżda il-gvern għalli jibqa miftuħ għal-aktar taħdidiet.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.